Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 778 pre 23. august 2026. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa.
Dobrý deň.
A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na Discord a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí.
Jej. Wow. Dramatická zmena proti minulej časti.
Aj pred minulej. A nerozmýšľal som nad tým, čo rozprávam až tak veľmi, ale skoro Správne. Som pozval Kubka. Na nahrávanie mi to išlo na jazyk automaticky ešte stále. Ale potom som si uvedomil, že má rodičovskú dovolenku. A
Vymluvy.
Hej, saboter. No, ako si sa mal posledný týždeň?
Sme nahrávali v stredu, že? Uh-huh. A minulý týždeň, ako teraz chodím do ofisu častejšie, no trikrát za týždeň, tak minulý týždeň dvakrát som prišiel domov neskoro, lebo niekoho sejmal vlak.
Ale to čo tam máte s tými vlakmi? Či ľudí nebaví život?
Neviem, ako to neviem, či to bolo náschval alebo nehody. Teda jedno, som si skoro istý, že bola nehoda. To nás vyhodili z vlaku a potom sme šli autobusom a tam potom neskôr som sa správne dočítal, že dvoch ľudí zrazilo niekde na prechode. Na rampách, takže asi...
A čo, ako predbehovali, alebo čo?
Neviem, to v tej správe nepísali.
Boli pod vplyvom opití, alebo dajú čo?
Neviem.
Lebo však vlak vidíš pohodne z diaľky, vieš. Že ide aj počuješ.
No, v komentároch písali, že to je miesto, že lebo to bolo na niekde tam je stanica, a že vraj neprehľadný úsek tam je a že ľudia si zvyknú prebiehať cez rampy tam. A keď tam rýchlik nestojí v tej stanici, až tak to žíha jak prása.
No hej.
Ale pravda je taká, že neviem, ako to bolo. To len správu. Uh-huh. Som čítal správu a komentáre som preletel, takže až tak ma to zase nezaujímalo.
Napadlo, že tak ľudia si toto uľahčujú samovraždy, alebo to máš takmer 100% istotu, že proste vlak nestihne zastaviť a že to nerozchodíš.
No jasne, no hej. Ale toto ako, to som hovoril na margo toho, že to bola skôr nehoda, jaká úmysel. Uh-huh. A potom vo štvrtok, to už som prišiel na stanicu a už pozerám na tabuľu a všetky vlaky proste 50 minút, 80 minút meškanie, 30 minút všade, niektoré zrušené. Tak potom niekde som zachytil, že niekde za Židenicami zrazilo niekoho zase. Ale už proste som prišiel tak, že ten môj vlak meškal asi len 20 minút nakoniec, že už ho potom vypravili. Proste nechápem, dvakrát za týždeň sa to stalo.
To. Asi tam treba dať osnaté ploty okolo.
Keď by sa to dalo.
Keď by to za čomu pomohlo.
No a potom čo cez víkend, sobotu sme grilovali, bolo pekne, teplo. Nebolo úplne 37, takže sa dalo sedieť na záhradke.
My sme boli skúsiť kúpalisko v Košiciach, volá sa Ryba. Uh-huh. Musím povedať, že oproti tomu, ako som tam bol naposledy ako dieťa, da spred 35 rokmi, sa tam absolútne nič nezmenilo. No najlepšie na webe majú, že 3 vyhrievané bazény a zabudli dodať, že solárom a myslím tým iba, čo sa nežko vyhrie, lebo proste voda bola svieža. Akože dalo sa v nej plávať, to není problém, ale nie na šťapkanie sa. Lebo keď máš 24 stupňovú vodu, tak to není veľmi... No. Príjemné posedávanie v bazéne s deťmi. Proste, ja som si zaplával, hej, trošku, ale... Uh-huh. A tak, takže vrelo odporúčam.
No ale možno, keby nebolo vyhrievané, tak by mal len 22.
To je pravda. Hej. Neviem, ak tam čapujú. No, takže tak. A ešte ďalšia vec je, že plavecký bazén a má pomerne plitkú vodu, takže ti tam v strede stoja ľudia proste, že ich musíš oplávať. Čistá zabava.
Ja si myslím, že to nemôžeš ísť na vonkajšie kúpalisko s tým, že budeš tam plávať seriózne, zvlášť cez deň.
Tak na Čehačku viem, že v Červenej hviezde tam je proste plavecký bazén, čo má cez... Tam je aj ten veľký skokanský mostík, takže tam je obrovská hĺbka. Takže tam ti určite nikto nebude v strede proste len tak stať, vieš.
No nie, ale... Ale ísť, neviem, to vždy tak skončí, že ste okolo všetkých okrajov, sú tam nastavané nejaké tie babky a klebetia.
To hej, to asi.
Alebo plavu tri vedľa seba a brutálne pomaly.
Hej, no, tak toto Národné olympijské centrum bolo zavreté 3 týždne cez leto, alebo ho potrebovali vypúšťať a tak ďalej, a to spravili cez leto, lebo v princípe máš alternatívu, kde ísť plávať inam, hej. Cez zimu nie je alternatíva.
To je to pri železničnej stanici? Ten bazén alebo iný?
Krytá plavareň prerobili. No. Teraz sa to volá, že Národné olympijské centrum.
Okay.
A treba povedať, že to tam spravili celkom fajn. Aspoň čo som bol. Fakt. No je to nové, hej, takže je super. A zároveň toto mali proste z hygieny musia to robiť, hej. Neviem, raz za rok vypustiť bazény, vyčistiť všetko, identifikovať potrubia, neviem čo všetko tam čistili, hej. Takže no a vybrali na leto to, lebo proste v lete máš alternatívu troch kúpalisk, kde môžeš ísť, hej, sa okúpať a tak ďalej. A aj majú najmenšiu návštevnosť vlastne klubov, lebo väčšina klubov cez leto nefunguje a tak ďalej.
Prázdniny.
Takže kvôli tomu, samozrejme, že ľudia nadávali, že prečo to robia v lete. No. Ľudia tradične na všetko nadávajú, takže to je normálka na Slovensku. Nechcem zabrdať do politiky, dobre, lebo akože rozumiem,
no, nemusíš, však to je furt, ste opravujú cestu zle, neopravujú tiež zle.
Hej.
To je to isté.
Ne, len na jednu vec mi napadlo, že proste nejaký koaličný politik sa obul do tých ruských kamien, neviem, či si zachytil, čo sa na Slovensku udialo.
No, viem.
V princípe jeden babrak objednal kamery zo schránkovej firmy a potom bolo podozrenie, že sú ruské, tak ich zobral na previerku NBU. Zistili zo pár menších pochybení v štýle, že má to pevné adminské heslo na diaľku 12 ruských čísel, na ktoré sa to hlási a podobné srandy. A v princípe si mohol z internetu pozerať kdekoľvek tú kameru a tak. No proste masaker. A samozrejme to objavila jedna opozičná strana a potom sa do toho obul jeden koaličný politik tiež, ktorý to tiež skomentoval, začali nadávať, že je ako Šimečka už. nie, že je to problém, nie. Ako, no proste rozum dostáva stať z tých niektorých ľudí. Ale neviem, či sú to boti alebo ľudia, ale celé zle. No, dobre, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. Ja chcem rozprávať o štúdii metaanalýze veľkej, ktorá vyšla v JAMA Dermatology v 2025 roku a bola o spaleninách a o riziku kožného karcinomu dlaždicových buniek. To sú tie proste kožné bunky, čo na najbežnejší druh rakoviny, tak toto poviem.
Melanom.
Takže išlo o metaanalýzu 17 štúdií s viac ako 321 tisíc ľuďmi, ktorá skúmala vzťah medzi bolestivými alebo plusgerovitými alebo ťažkými spáleninami s výskytom toho melanomu, hej, jedného z najnebezpečnejších typov rakovín. Takže koľko spálenin dokáže človeku zmeniť život? Skús porozmýšľať a dať mi číslo.
Myslíš, že ako zo slnka, hej, keď to preženieš s opaľovaním?
Hej, že zaspečieš.
No myslím, že keď to ide až do tých plusgerov, tak to stačí raz.
Mm-hmm. Takže jedna bolestivá a plusgerovita ťažká spálenina v živote zvýši riziko o 38%. Stredná frekvencia takýchto spálenin počas života 51%, vysoká frekvencia o 69%.
Nice.
Najhoršie je to v detstve. Tam je frekvencia tých ťažkých spálenin až trojnásobná. A prečo práve ťažké spálenky? Takže
počkaj, tú frekvenciu, akože mladí ľudia ju majú koľko, trikrát častejšie ako starí?
Hej. Okay. Keď to spravíš v mladosti, tak proste máš vyššie riziko. Než keď...
No dobre, čiže to riziko je vyššie, ale frekvencia je, že aj častejšie sa to mladším ľuďom stáva?
Hej, ja som mal, odhadujem tak zo 2-3, takže som sa zošúpal potom následne spálenky. Že čakám, kedy mi dačo vyskočí teraz v starobe.
To je to, že keď sa ošúpeš, tak si mal ťažkú spáleninu?
A tak sa ti robí... No, dobre, nemal som až plusgierovitu. Aspoň nepamätám si, že by sa mi až plusgiere spravili. Takže tak.
Hej.
Ale je to už na hrane. Tiež to nie je dobré, hej, samozrejme. No, takže jedno plusgierovité spálenie pred 18. rokom života bolo dvakrát vyššie riziko melanomu, 5 plusgierovitých spálenin v živote 80% riziko melanomu. A
80% vyššie ako baseline.
Ako base. Dostaneme sa k absolútnym číslam o chvíľu. Niektoré zdroje uvádzajú, že 10 a viac ťažkých splanín môže zvýšiť riziko melanomu až o 240%, čo je proste šialené číslo. Takže v princípe netreba zbierať splaniny, je to nezmysel. A najhoršie a najcitlivejšie obdobie je detstvo a dospievanie. Ochrana v týchto rokoch má dlhodobý dopad, respektíve spalenie sa má dlhodobý negatívny dopad. A mýty, ktoré tradične pretrvávajú ľudí, že ja sa len opálim, nikdy sa nespálim a aj opaľovanie bez spalenia neznamená nulové poškodenie. A zvlášť, ak tam nie je žiadna ochrana. Hej, proste to UVB, UVAčko proste likviduje tú kožu jedna radosť. A na prevenciu by sa mal používať opaľovací krém, ktorý má SPF 30+, minimálne oblečenie, klobúk a samozrejme nepieť sa cez slnko a solária zabudnúť totálne. Solária sú nezmysel, totálne nepotrebný. To by mali spáliť všetko. No, ale vieme, že to sa nikdy nestane. Takže poďme sa pozrieť, ako vychádzajú tieto relatívne zvýšenia na Slovensku. Takže maligný melanóm, čo je najbezvednejší typ, na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne 900 až 1000 nových prípadov melanómu kože. Tam vychádza incidencia okolo 17 prípadov na 100 000 obyvateľov. Plus všetky typy rakovinu kože, a melanóm a nie melanové nádory, malo podľa zdravotnej poisťovne v 2025 rakovinu kože liečených viac ako 21 800 poistencov, cca 10 400 mužov a 11 400 žien. A len v jednej poisťovne pribudlo za rok viac ako 5 800 nových prípadov rakoviny kože, teda náraz z 4 800 v roku 2022 na 5 800 v roku 2025. Takže máme dobrý trend. Tým myslím veľmi, veľmi zlý. Takže čo znamená plus 38% a plus 80% v slovenských číslach? V prepočte na Slovensko a pôvodne malo 162 000 ľudí ten melanóm. Hej. A po spalenine a by to bolo 223 560 ľudí, čo je približne 61 500 ľudí navyše z celej populácie, ktorí by mohli dostať to CSCC. Takže pre melanóm máme ročne plus minus 1000 nových prípadov na 5,4 milióna ľudí. Celoživotné riziko melanómu na Slovensku sa odhaduje ako v EÚ okolo 2 až 3%, teda 2 až 3 ľudia zo 100. Ak vezmeme riziko 3% ako základné riziko a vynásobíme to krát 0,38, hej, a tak ďalej, a dostaneme, že z pôvodných 162 000 ľudí dostaneme 291 000 ľudí, čo by dostalo ten melanóm, a to je rozdiel 129 600 ľudí v celej populácii navyše.
Isto sa to tak dá prerať, lebo to je kumulatívne, nie? Tých 160 000, neviem koľko, to sú ľudia, čo sa liečia, nie? Na ten
hej, to už pravdepodobne čiže, boli spalení a tak ďalej.
Čiže keď, takže, čiže keď si hovoril, že za rok to dostane koľko, 5 000 ľudí, 9, koľko to bolo?
Mm-hmm, 1000 nových prípadov ročne.
Čiže 160 000 ľudia by sa nakumulovalo, tak by to muselo trvať 160 rokov, nie? 160, no, 5 000 ročne ich je. To mi nejak nevychádza.
Tak berme to tak, že na Slovensku je aktuálne približne 3% ľudí s rakovinou, s melanómom. Z 5,4 milióna to je nejakých tých 162 tisíc. Okay. A keby zvýšiš to riziko, že namiesto 3% dostane o 38% viacej, je vyššie riziko, hej? To znamená, že má šancu, normálne má šancu, že
no, áno,
2 až 3 zo 100, tak to budú 4 až 5 zo 100, dajme to.
Aj na 4, hej, no napríklad.
Takže sa ti zvýši vlastne ten púl ľudí. Ako samozrejme, není to úplne exaktné, lebo z tých 162 000 ľudí je, typujem, že 90% takých, čo sa proste opaľovali, ako môj otco, že proste sa natrel benzínom či čím a sa vycapil na strechu jednej na obed, vieš, proste, lebo taká bola moda pred 40 rokmi, 50.
No, neviem, či to takto. Ako jasne poznám aj ja takých seniorov, ale myslím, že proste vtedy bola taká viac kultúra, nie? Že si to nepoužil ten krém, alebo keď si mal nejaký SPF 3, alebo koľko.
To bolo veľa. No, na Slovensku neexistovali podľa mňa opaľovacie krémy, keď bol mladý.
Veď práve, že to No tým chcem povedať to, že tých 160 tisíc ľudí, že tam je strašne veľa, čo dobiehajú, čo to proste vieš za komunistov, hej, ešte si na
ja
to
viem,
zadelali. Hej.
Že teraz to bude asi lepšie, ale...
Ja, mne viac dáva výhľadovo sa na to pozrie, že keď si vral, že koľko za rok ich tam, ja som zase zabudol.
Ročne približne 1000 nových prípadov.
No, čiže z 1000 prípadov sa to dvihne na 1400 ročne.
Mm-hmm. Alebo 1800, keď máš 5 a viac
aj, no,
popolení.
Aj, ale to by znamenalo, že celá populácia, každý jeden človek sa musí o jedenkrát viacej spáliť do plus G.
Hej. Takže to není úplne exaktné, ale tie čísla sú aj tak, že proste ľudia nerobte to, proste nechoďte sa spáľovať a už vonkoncov to nerobte svojim deťom, treba ich natírať a tak.
Neviem, či to už niekto na schvál robí, že sa spáli do plus gero.
No podľa mňa, hej, ja som videl veľa ľudí proste po dovolenkových lokáciách pre väčšinou Slovákov a Čechov, čo proste o 12. na obed vycapený na slnku, spečený jak rak. Akože úplne no, proste až hnusne červené, vieš, proste to taká odporná, tá červená farba.
No jasne, ja viem, čo myslíš, že som bol na dovolenke už.
Takže podľa mňa niektorí ľudia to robia na schvál. Neverím, že to spravil omylom.
No ale to neviem, či to je reprezentatívna vzorka.
Hej, ako nebude to
ale
na
ako,
celopopulačných dátach.
Akože veľa ľudí sa, neviem, ja si to predstavím tak, že sa natrie nejakou desiatkou, vieš, aby mal pocit, že ho to chráni, ale zároveň chytí nejaký bronz. Uh-huh. Čo je samozrejme konina aj konceptuálne. To také, tak to nefunguje. Lebo ako náhle sa opáliš, tak už to znamená, že tam došlo k poškodeniu tej pokožky a niečo sa tam musí regenerovať. Čiže sa zvyšuje šanca, že sa to zregeneruje zle aj do toho nádoru časom. Aspoň ja si tak predstavím, že väčšina ľudí nejde až do tých, do toho štádia rak. Že to sú skôr...
Ja tiež dúfam, že nie,
ale...
Je ich nemálo, tak to poviem.
Aj, ale na druhej strane si myslím, že je veľa ľudí, ktorí idú do toho úvodnejšieho štádia.
Mm-hmm.
Čo je tiež zlé.
A napríklad aj teraz sme boli v Bešeňovej na Slovensku na dovolenke a ja o 12. plus minus prebehujem s klobukom a tričkom a 50-kou nakremovaný po tomto a nejak pani, slečna, neviem, a nejaký pán vycapený na lehátku a sa pečú v tom najväčšom slnku, vieš, proste.
No, ja tiež tak vychádzala pracovná doba, že chodím na prechádzku po obede aj cez tú najväčšiu pekotu, ale zase no, tiež nosím klobúk a vždy sa natriem všetko, čo mi trčí spod odevu. Som tam pol hodinu napríklad. Takže dúfam, že to nie je také katastrofálne.
Moment, ešte chcem opraviť toto, čo je to CSC, lebo melanom je tie pigmentové bunky, vlastne rakovina pigmentových buniek. A toto CSCC je kožný sniponukleárny karcinom. V princípe sú to iné bunky, hej, ktoré ti to napadá. To sú vlastne tie dlaždicové bunky, pokožky. A to je to prvé a to druhé melanom, o ktorom som rozprával, to je na tie pigmentové bunky rakovina. Mal som si to pozrieť predtým. Ja som to doplietol. Ale hej, v každom prípade nerobí to ani jednej štruktúre kože dobre, ani druhej. Netreba to robiť. Toľko asi by si mal ľudia z toho zobrať. A 30 plus, jednoznačne pre deti 50 plus bez diskusie a nejakú čiapku, klobúk, dačo s UV ochranou, prípadne trička.
Keď sme boli v Turecku, sme sa chodili kúpať, tak sme s manželkou mali normálne tie SPF top s dlhým rukávom.
Aj,
spolu sme chodili do mora. Aj. No samozrejme, kalap.
Hej no, dobre. Toľko z mojej strany k tomu.
OK, no, ja som si vybral nejakú spravičku zase z nejakej archeológie. Už dlho som tu nerozprával z tejto oblasti. A takže to pojednáva o tom, ako sa možno ľudia prispôsobovali dobe ľadovej. A takže niekoľko takých pojmov na úvod alebo konceptov a to je, že ako sa môže ľudské telo vôbec prispôsobiť nejakému chladu. A sú tri také stratégie, ktoré ľudské telo dokáže alebo si vyvinulo. počas evolúcie. Prvá je metabolická adaptácia, čiže proste ješ veľa kalórií a z toho generuješ teplo v kocke. Uh-huh. Druhá je izolačná adaptácia, čiže tu sa nezvyšuje teplota alebo to produkcie tepla, ale znižuje sa trochu teplota kože, aby sa obdržala teplota toho jadra tela. Toto napríklad majú niektorí pôvodní obyvateľia severného pobrežia Austrálie. A tretia je tá hypotermická adaptácia a tu ide o to, že telo šetrí energiu tak, že sa pripustí mierny pokles teploty nielen kože, ale aj jadra tela. Čiže sa zniží tá termogenéza. A toto napríklad si osvojili bušmeni v púšti Kalahári. No ale tá správa sa bude teraz sústrediť na tú prvú stratégiu, teda tú metabolickú. A tam ešte existujú, vlastne sú dva druhy a to prvé je, že keď tie zima, tak čo ťa začne triasť, to je, že svaly začnú makať, čiže sa ako nejaký vedľajší produkt začne robiť teplo. Ale potom je ten mechanizmus číslo 2, ten sa volá netrasová termogenéza, po anglicky je to non-shivering termogenesis. A to je teda produkcia tepla bez svalového trasenia a na to sa využíva ten tzv. Hnedý tuk. A ten dokáže premieňať energiu z tukov rovno na teplo bez tej svalovej práce. No a tu je pre účely tejto správy treba dodať, že sa to deje vďaka bielkovine s názvom UCP1 a môžeme ísť na to, na čo sa dívala teraz táto štúdia. Takže,
koľko ľudí má CP1? No,
všetci, ale závisí potom koľko. Tie percenta sú rôzne. Chcel som povedať trochu neskôr, a keď si na to opýtal, tak napríklad u ľudí z východnej Ázie je to ten na 17%, ten konkrétny variant je spojený u východných Ázičanov s tým asi 17% a u Európanov je to 43% a u Afričanov 5,6%.
To znamená, že 43% Európanov spaľuje hnedý tuk a nemá triašku vlastne, keď sa netrasie, keď je im zima?
Ja si myslím, že to je...
Či to sú dva mechanizmy, ktoré sú dokopy?
Hej, a tu je len asi ako je prevalentný, alebo nakoľko sa na tom, z akej miery sa na tom podiela. No, ale tá štúdia, o ktorej chcem hovoriť, tak hovorí o kmeni Jomonov, to boli lovci alebo zberači, lovci zberači, ktorí obývali územie dnešného Japonska približne od 16 do 3000 rokov pred našim letopočtom. A ich predkovia shodelili od východoazijskej populácie ďaleko predtým, 27 až 19 tisíc rokov dozadu. Čiže tesne pred alebo počas vrcholu tej doby ľadovej. No a tí omoni teda ostali geograficky izolovaní, čiže to je super, lebo tým pádom sa tam urobil taký genetický snapshot. Aj sa tam urobil aj taký otláčok alebo fotka aj toho genetického alebo genofondu tej populácie. No a výskumníci si osekvenovali DNA s pozostatkov práve tých 25 jedincov jomonov, ktorí žili niekde medzi 5400 až 2300 rokmi dozadu a zobrali si ešte 17 už predtým publikovaných genómov. A tu robili ešte taký trik, lebo tie genómy neboli úplne ako vysoko kvalitné, že tam niektoré časti toho genomu chýbali a použili takú fintu, že zobrali si genómy takmer 10 tisíc dnešných Japoncov, nakrmili to do nejakého počítača a ten im to potom akože skúsil spätne dorátať, že ako to mohlo vyzerať u tých jomonov na základe toho, čo majú v genome tí dnešní Japonci. No a potom takto mali kvázi pripravený ten dataset tých jomonov a začali sa dívať na to, aké geny tam boli a porovnávali to s východoazijskými populáciami, tu špeciálne si zali nejakých tých Číňanov Han. No a práve tu zistili, že ten gen, ktorý koduje tú netrasovú termogenézu alebo koreluje s tým, ten UCP1, tak tu mali dokonca to zvýšené až na 73%. A potom mali zvýšený alebo ešte tam identifikovať ďalší gen, ten APOA5, a to je gen, ktorý súvisí s vyššou hladinou triglyceridov v krvi a FTO, a to je spája s vyšším BMI v dnešnej populácii. Že to vyzerá tak, že tam mali nejaké gény, ktoré by mi mohli predznamenať, že mali vyšší objem tých tukov v tele a zároveň lepšie ich vedeli premieniť na teplo cez ten hnedý tuk. A tu je nejaká paralela, ktorú našli aj s Inuitmi v Grónsku, že tí to majú celkom podobne. Alebo že mali podobnú pozitívnu selekciu na génoch, ktoré súvisia s pracovaním nejakých tých omega-3 masných kyselín z tých tučných a morských plodov. Čiže tu toto autori interpretujú ako nejakú konvergentnú evolúciu, že si tam vyvinuli približne tú metabolickú adaptáciu voči chladu. Aha. Tieto dve populácie, ktoré boli úplne mimo seba. A toto bolo ako pre nich pozoruhodné, že tí jomoni si boli bližšie geneticky, aspoň z niektorých aspektov s tými Inuitmi, než s tými Číňanmi Han, ktorí bývali v podstate úplne vedľa.
OK, to je dobrá hložka.
Aj, no a toto celkom...
Očivne sa tam nemixovali tým pádom asi veľmi.
Nie, no, lebo tam proste bolo more. Hej. V tých časoch asi neboli úplne moreplavci. A potom, no, takže tá štúdia a celkom ten odhad tej selekcie, že kedy sa ten genom odštiepil v podstate od tých hanov, tak sedí zhruba s tým obdobím poslednej doby ľadovej, čiže to by nám mohlo naznačovať, že tam prebieha nejaký evolučný tlak.
Uh-huh.
A potom tie varianty genov, ktoré som spomínal, tak sú známe aj už z laboratórnych alebo klinických štúdií, vrátane nejakých štúdií na myšiach, známe tým, že ovplyvňuje tú termogenézu. No ale autori sami priznávajú, že tá veľká časť o tej fyziológii, teda to, ako sa tie gény presne prejavovali v tele človeka, ktorý žil pred tými 20,000 rokmi, že to je dosť špekulatívne. Pretože ste to, že máš gen, to nie je, to je nejaké predispozície. Alebo,
a ako sa to prejavuje u moderných ľudí, však to musia mať zmapované.
No, práve, to som hovoril, že sú štúdie teraz, ktoré naznačujú tie spojenie tých génov aj s tým, čo som hovoril, aj, že, ale to, že gén súvisí napríklad s tým vyšším BMI alebo triglyceridmi v nejakej modernej štúdii, to neznamená automaticky, že u lovca zberáča pred 20,000 rokmi, ktorý žil v úplne inom prostredí a úplne proste mal inú stravu, a že sa to prejaví na vás rovnako ako u dnešného človeka. A takisto nesmieme zabudnúť, že dosť veľa vecí, že nejakú časť toho genómu aj si štatisticky dopočítali spätne, čo je síce podľa všetkého ako validná metóda, ale treba to mať na zreteli, že nemôžeme automaticky to prekladať, že mali zvýšený výskyt tohto genu, ergo kladívko, proste takto to fungovalo presne aj u nich.
Okay.
No to je v zásade všetko asi.
OK.
No ste tam ma celkom zaujalo, niečo to určuje, dá sa možno nejaký predpoklad aj vysloviť, nejaká hypotéza a tu sú nejaké, nechcem povedať úplne, že dôkazy, ale majú nejaké presvedčivé argumenty, prečo by to tak mohlo byť. Aj to, že to proste nejak koreluje s grónskymi inuitmi, že tam to vyzerá, že to konverguje k rovnakému triku, ako si tí ľudia mohli poradiť s chladom. To bolo tiež celkom zaujímavé.
Hej no. Takže s týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme použili k príprave tém. Písať nám môžete na Discord, kde nás chcete podporiť. Lajkujte, zdieľajte, dávajte páčiky a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
Dovidenia.